dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Në Bruxelles mbahen sot bisedimet midis presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Rekomandimet për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të jenë pozitive, thot Jehona Lushaku Sadriu, njohëse integrimeve evropiane. 97% e fëmijëve në Kosovë kanë qasje në internet. Psikologët tërheqin vërejtjen se përdorimi i pa kontroluar është i dëmshëm për ta. Në Turqi mbahen sot zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. A mund të ndaloj opozita hovin e Erdoganit? Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles për një raund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve. Negociatat ndërmjetësohen nga shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Raport i Mimoza Sadikut.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles në kuadër të dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Nikoqire takimit është përfaqësuesja e lartë e BE-s Federica Mogherini. Në fokus të bisedimeve pritet të jenë marrëveshjet e arritura deri më tani, sfidat e zbatimit të tyre, si dhe hapat e mëtejm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë është e domosdoshme për synimin e Kosovës që të bëhet antare organizatës së Kombeve të Bashkuara për të përshpejtuar integrimin në Bashkimin Evropian dhe NATO, ka deklaruar para këtij takimi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka shtuar se Kosova edhe në fazën finale të dialogut me Serbinë do të ketë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që sipas tij janë të interesuara për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Sipas Thaçit, Kosova në asnjë rrethan nuk mund të refuzojë dialogun dhe negociatat me Serbinë. Na presin bisedime të rënda të vështira, tani synojmë ta përmbyllim këtë proces duke bërë marrëveshjen gjithëpërfshirëse historike dhe politike me Serbinë. Çështja e dialogut me Serbinë dhe arritja e kësaj marrëveshjeje ka interes të karakterit nacional dhe shtetëror për Kosovën, kështu që duhet të rezonojmë me përgjegjësi të lartë, ka thënë Thaçi. Marrëveshja me Serbinë, ka shtuar presidenti Thaçi, do të jetë finale dhe nëse arrihet, kjo marrëveshje do të nënkuptonte ndryshime dramatike të realitetit mes Kosovës dhe Serbisë. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë zhvillohet në dy nivele, atë politik, ku delegacionet përfaqësohen nga presidentët e shteteve apo kryeministrat, dhe niveli teknik që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucionet nga të dyja shtetet. Fillimisht bisedimet nisën me takimet në nivelin politik në mars të vitit 2011, por ndërkohë, po me lehtësimin e Brukselit, u iniciuan edhe takimet në nivelet më të larta politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Javën e ardhshme pritet që Bashkimi Evropian të dalë me vlerësimet e para rreth kritereve të përmbushura nga ana e Kosovës për liberalizimin e vizave. Jehona Lushaku Sadriu njohëse integrimeve evropiane pret që rekomandimet të jenë pozitive. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Lushaku Sadriu flet në hollësi për të arriturat të Kosovës në përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave, por edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Intervistën me zonjën Lushaku Sadriu e ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zonja Lushaku, javën e ardhshme me gjas pritet që nga Bashkimi Evropian të dalë dhe rekomandimin e lidhje me kriteret dhe liberalizimin e vizave për Kosovën. Cilat janë pritjet e juaja rreth këtij rekomandimi?
Unë shpresoj që rekomandimi të jetë pozitiv, me gjitha vështërsitë që Kosova ka edhe në rendelisht dhe posaçërisht me luftimin e korrupsionit. Mendoj që matjet dhe rastet që kanë qenë sa i përket korrupsionit janë adresuar në mënyrën e duhur nga institucionet, me gjitha vështërsitë. Mendoj që rekomandimi do të jetë pozitiv, pastaj do të jetë aspekti i kritereve dhe qëndrimeve politike të shteteve anëtare të cilat do të vendosin se çka do të ndodhë në këtë proces.
Ju keni qenë pjesë në organizimit të një peticioni drejtuar institucioneve të Bashkimit Evropian, po në lidhje me liberalizimin e vizave. Çfarë efekti kanë peticionet e tilla?
Në Bashkimin Evropian peticionet janë vlerë e shtuar e demokracisë, janë mënyrë se si qytetarët e Bashkimit Evropian i adresojnë çështjet për të cilat ata janë të shqetësuar dhe ndajnë një mendim për një vendimarrje të caktuar që Bashkimi Evropian do të marrë vendim. Ne e kemi aplikuar në këtë rast edhe pse nuk jemi qytetarë të Bashkimit Evropian, por me çështja e liberalizimit të vizave, un kam menduar që të iniciohet një peticion i cili do të jetë një apel ndaj institucioneve të Bashkimit Evropian për të marrë vendim pozitiv për shkak se si qytetarë të Kosovës jemi të diskriminuar sa i përket lirisë së lëvizjes, e cili është njëri nga parimet kryesore që Bashkimi Evropian e promovon, dhe duke parë që nuk jemi më ndryshe si qytetarë se sa shtetet e përreth nesh, mendoj që qytetarëve do të ishte mirë të liberalizoheshin vizat si e drejtë elementare që Bashkimi Evropian e promovon.
Po cili ka qenë interesimi qytetarëve për këtë peticion?
Janë mbi 5400 qytetarë që e kanë nënshkruar, janë në një letër të ndarë që është adresuar edhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, janë nënshkruar pjesë e peticionit edhe shoqëria civile që i shtohet këtij numri, kështu që interesimi ka qenë kryesisht i madh.
Nëse do të bëni një vlerësim të arriturave të Kosovës në përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave, mendoni si janë përmbushur ato përfshirje dhe rezultatet e kërkuara në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit?
Këto dy kriteret e mbetura kanë qenë kriteret të cilat janë adresuar në raportin e fundit në procesin e liberalizimit. Demarkacioni ka qenë si kriteri cili na ka humbur 3 vite kohë dhe i cili është adresuar në mënyrën më të keqe nga ana e qeverisë sonë. Lufta kundër korrupsionit është një proces më i komplikuar që nuk adresohet vetëm nga një institucion, por është një zinxhir institucionesh të cilat janë përgjegjëse në këtë luftë, po ashtu dhe tjera organe të cilat, duke filluar nga Këshilli i Përgjithshëm kundër korrupsionit deri tek hetimet nga prokuroria dhe vendimarrja nga gjyqësori. Un si proces e shoh që nuk është duke ndodhur me një ritëm çfarë do të dëshironim si shoqëri ta shihnim. Rezultatet janë të pakta edhe pse në bazë të matjeve të organizatave ndërkombëtare ka dalur që perceptimi i qytetarëve ndaj luftës kundër korrupsionit ka ndryshuar dhe është shumë në nivel më të duhur. Prandaj nëse i shohim këto matje, e besoj që Komisioni Evropian do të jetë pozitiv kësaj herë, duke shpresuar që ky kriter do të jetë i ankoruar në gjithë procesin e integrimeve evropiane dhe ne nuk do të mund të ikim këtij kriteri. Prandaj un mendoj që për liberalizimin e vizave ndoshta është i bollshëm për këtë moment për ta zënë dhe për ta zënë liberalizimin e vizave, por gjithsesi si kriter do të jetë njëra prej sfidave më të mëdha që i ka shteti i Kosovës dhe të gjitha institucionet e gjyqësorit.
Zonja Lushaku, duke marrë parasysh shkallën e lartë papunësisë të rinjt si moshë e re në Kosovë, dyshoni liberalizimi mund të keqë përdoret?
Po, ka potencial aty, por mendoj që institucionet duhet të bëjnë kampanja vetëdijësuese dhe të plasohet informacionet e sakta të plasohen qytetarëve se çka do të thotë liberalizimi i vizave, ku dhe sa do të mund të qëndrojnë qytetarët e Kosovës në shtetet e Bashkimit Evropian. Mos harrojmë se Bashkimi Evropian lanson edhe një mekanizëm kontrolli ndaj lëvizjeve të qytetarëve të Kosovës dhe mund të kemi pastaj edhe ndëshkime në qoftë se keq përdoret ky liberalizim. Prandaj duhet të kemi një vetëdijsim të qytetarëve në përgjithësi dhe besoj që këtu duhet të marrin rol institucionet përkatëse në plasimin e këtyre informacioneve.
Kur jemi të proceset integruese rruga Kosovës drejt BE-s në një masë të madhe është kushtëzuar me përparimet në dialogun me Serbinë, sa lecon apo e komplikon ky faktor kthimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian?
E kemi parë që Bashkimi Evropian ka ndërmjetësuar shumë takime në mes të liderve të Serbisë dhe të Kosovës për të arritur disa marrëveshje. Janë nënshkruar edhe disa marrëveshje, por nuk janë implementuar. Ka hezitim shumë të madh nga palët. Unë mendoj që është duke munguar një marrëveshje e plot fuqishme që i obligon të dyja shtetet në një marrëveshje finale. Dhe këtë e ka adresuar Bashkimi Evropian edhe në strategjinë e zgjerimit dhe ky dialog duhet të intensifikohet, duhet të arrihet një marrëveshje definitive në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kjo është për interesin e të dyja shteteve dhe integrimit të tyre në Bashkimin Evropian dhe mendoj që kjo do t'i hapte rrugë edhe njohjeve të reja sa i përket Kosovës, edhe pozicionimit të ri brenda Bashkimit Evropian, nënshkrimit të marrëveshjeve të tjera. Kosova do të mund të beneficionte edhe njohjet e pesë shteteve nga Bashkimi Evropian që nuk janë bërë deri në këtë kohë, por edhe është interes jetik i Serbisë për shkak se nuk do të mund të vazhdojë integrimin e saj në Bashkim Evropian nëse nuk e vazhdon dialogun dhe nuk e mrin një marrëveshje juridikisht obligative ashtu siç e ka adresuar strategjia e zgjerimit.
Prisni që procesi i dialogut të përmbyllet si vjet me një marrëveshje për normalizimin e raporteve, siç po paralajmërohet nga një pjesë leadershipit politik?
Është e vështirë për të besuar që si vjet do të mund të përmbyllet për shkak se un parashikoj që është një proces shumë i vështirë dhe shumë i ndërlikuar me çopalet kanë shumë çndrime të kundërta dhe nuk po shoh në asnjërin an ndonjë përgatitje substanciale. Ne mos harrojmë që brenda Kosovës nuk kemi ende një bashkërëndim në mes të partive politike sa i përket dialogut dhe nuk kemi as ndonjë platformë të cilën e ka miratuar parlamenti dhe as nuk kemi leadership i cili i çfarë do të udhëheq këtë proces. Prandaj është vështirë mendueshme që këtë vit do të nënshkruhet ndonjë marrëveshje, por është mirë që të intensifikohet dhe shtetet vërtet të përgatiten substancialisht për këtë dialog.
Dëgjuesi nderuar, intervistën me zonjën Lushaku Sadriu mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, atë mund ta gjeni edhe në llogarinë radios sonë në Facebook.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, sipas hulumtimeve të bëra, delse 97% e fëmijëve kanë qasje në internet. Psikologët tërheqin vërejtjen se përdorimi i pakontrolluar është i dëmshëm për ta. Zyrtar nga qendra për studime të avancuara thonë se shumë prindër kanë kërkuar ndihmë për fëmijët e tyre si pasojë e ngacmimeve përmes internetit. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë 97% e fëmijëve kanë qasje në internet. Kështu thuhet në ulumtimet e bëra nga organizatat që merren me studime kibernetike. Gjithashtu thuhet se fëmijët gjatë përdorimit të internetit kanë takime me njerëz të panjohur, shohin pornografi, kanë ngacmime të ndryshme e që ndikon negativisht në shëndetin mendor të tyre, thon psikologët në vend. Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, i tha Radios Evropa e Lirë se shpesh kanë kërkesa nga prindërit që t'u ndihmojnë fëmijëve të tyre për gjendjen emocionale, që ka quar deri në tentim vetvrasje fëmijët për shkak të ngacmimeve në internet.
Interneti ka të mirat edhe të këqijat e vetë. Po nëse përdoret në mënyrë të duhur, na sjell shumë dobi, qoftë neve të rriturve, qoftë fëmijëve. Mirë po nëse përdoret në mënyrë të pakontrollueshme edhe pa ndonjë limit, atëherë sigurisht sidomos te fëmia ka ndikime shumë negative. Disa nga rreziqet të cilat ne si qendër seti kemi shqyrtuar dhe i kemi hasë gjatë hulumtimeve tona të vazhdueshme janë takimi me njerëz të panjohur, cyberbullying apo cyberdhuna, është pornografia që lënë shohin fëmijët vazhdimisht, është lojrat online të cilat ata i luajnë dhe varësia nga sidomos lojrat online, si dhe rreziqet tjera të cilat nuk përballen gjatë përdorimit internetit, qoftë përmes rrjeteve sociale të cilat janë shumë të përdorura prej në Kosovë apo gjatë përdorimit të internetit në mënyra të ndryshme.
Në anën tjetër, psikologu Besnik Peci bëri të ditur se ngacmimet përmes internetit janë çështje diskutueshme në nivel global, por viktimat më të mëdha janë fëmijët, ku sidomos lojrat e ndryshme kibernetike kanë quar fëmijët deri në vetvrasje, pasi ata nuk kanë identitet emocional dhe prek pikat e ndjeshme të tyre.
Cyberdhuna apo dhuna përmes internetit është identike në raste caktuara edhe më rond sa dhuna emocionale dhe psikologjike e drejt për drejt që e marrin fëmijën për shkak se sot bota virtuale po ka jashtëzakonisht ndikim në vetë perceptimin e fëmijëve, rezultati kësaj rreziqet që me pas probleme shëndetësore fëmijët janë shumë probleme psikologjike fëmijët dhe probleme me integrim me socializimin shumë boja, rezultati këtyre ngasmimeve apo e këtyre talleve publike që e bojnë fëmijët kurrez njëri tjetrit.
Peci shton tutje se duhet bërë më shumë në aspektin e përfshirjes së kësaj pike në plan programet shkollore në Kosovë.
Ka shumë pak përfshin në plan programet shkollore, këshilla praktike apo hopa konkret që duhet me izbatu institucionet gjese për me mbrojt këtë kategoritë filmu në fëshni.
Por zonja Zymeri shton se bëjnë vazhdimisht fushata vetëdijuese në shkolla e teren, ku tashmë po përdoret edhe trekënshi fëmijë prind mësimdhënës për të ndihmuar fëmijët në rast nevoje, pikrisht nga përdorimi i gabuar i internetit. Sidoqoftë, sipas hulumtimeve të qendrës për studime të avancuara, 43% e fëmijëve në Kosovë që kanë kontaktuar me persona të panjohur përmes internetit, 32% e tyre janë shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Zëri juaj në programet tona.
Në radhë është rubrika përjavshme Radios Evropa e Lirë Vox, e cila në fokus ka opinionet e të rinjve kosovar. Kolegja Donika Li Hajdaraj ka zhvilluar anketën me pyetjen se sa ka vende atraktive Kosova për t'i kaluar pushimet verore. E dëgjojmë bashkë.
Shteti i Kosovës ka burime të mjaftueshme për zhvillimin e turizmit, vende këto të cilat mund të jenë atraktive për turistët si dhe për vendorët. Në Kosovë, kryesisht është i zhvilluar turizmi malor këtu duke përfshirë bjeshkët e rrugovës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt janë përgjigjur në pyetjen se sa ka vende atraktive për ta për t'i kaluar pushimet verore në Kosovë. Flora Emini, studente nga Prishtina, thotë se varet nga njeriu se çfarë preferon më shumë, pushimet në bregdet apo në mal.
Po mbara tash çush don me kalu dikush e pëlqen detin, dikush e pëlqen malin, dikush e pëlqen bjeshkën. Unë mendoj që Brezovica, për shembull Boga, Temirusha, mendoj që pak a shumë i plotësojnë kushtet për një 5 ditor veror.
Në anën tjetër, Arnest Fushtica, student, thotë se vendet atraktive në Kosovë për të kaluar pushimet verore nuk ka, por për vizita të shkurta ditore janë disa.
Vende atraktive në Kosovë për mi kalu pushimet verore nuk mendoj që i ka, për vizita kështu ditore ose me nejt pak ma gjatë, ka. Po ju edhe qa shumë si më tërhek ty që me nejt ma shumë edhe me shpenzuat shumë parove për verës ose na i sensin nuk është i mi kalu pushimet bregdet si këto.
Si pas Edona Simnicës, studente, ajo thot se Kosova ka shumë mundësi për zhvillimin e turizmit të saj, por për të rinjt nuk është duke u bërë asgjë në këtë drejtim. Dhe për atë arsye, ajo gjithmonë zgjedh që pushimet verore t'i kalojë në bregdet, në Shqipëri ose në Malë të Zi.
Besoj që ka shumë mundësi për me u zhvillu te na, diçka atraktive, po thjesht nuk po dorin njerëz edhe vullneti po mungon, ama ka mundësi me u bë, ama s'ka kurrë atraktive për një vesit.
Ndërsa Gens Slamniku nuk e përjashton mundësinë për të kaluar pushimet në disa vende të Kosovës.
Po, nuk është që s'ka, edhe që janë të pakta, po mënoj që disa për vendet mira janë vendet malore, shamë dhe kemë Prevallën, anë e që është ka Prizreni, edhe mënoj që kemë Bugën, që është një vend kogja e mirë për rinin, edhe për familjen për gjithësime shku me kalu, një vikend.
Mentor Kadriu, student në Prishtinë, preferon lumenjt të Kosovës dhe thot se do të ishte mirë nëse ndërtohen pushimore afër tyre, në mënyrë që të rinë të kalojnë pushimet verore aty.
Ne kena disa lumenjt shumë të bukur, që kështu mujtë edhe të shamëll me ndërtu kampinqet, pushimit, edhe më lo, edhe me nëzon përshqë, edhe me më knasht me natyren.
Edhe Blerim Gashi, student, thot se turizmi malor në Kosovë është i zhvilluar dhe ai preferon që pushimet e ti t'i kalojnë në malet e Kosovës.
Nuk është që s'kom, që s'kem në hesh vende, por kryesisht të kem zhvillu në më shumë të turizmi malor. Ju po të prasyrë si në mëse s'kem bregdet, shumica për shumë të prive, mund në bo vikend, kështu më shumë turizmi malor.
Në bazë të statistikave të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se në vitin 2018 numri i vizitorëve ka qenë rreth 43%, të cilët janë vendorë dhe 57% të cilët janë të jashtëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Dëgjues së nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni në faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Aty do të gjeni edhe trejat e fundit nga bisedimet që po zhvillohen sot në Bruksel midis presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të mund të ndiqni një kronik nga Maqedonia e cila flet për gjendjen me migrantë atje, si dhe një kronik për zgjedhjet e sotme parlamentare dhe presidenciale në Turqi. A mund të ndaloj opozita hovin e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan? Na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Gjendja me emigrant nga lindja mesme vazhdon të jetë aktuale në Evropë dhe kjo prek edhe Maqedoninë e cila është shfrytëzuar si vend tranziti. Por autoritetet atje e kanë përjashtuar mundësinë e ngritjes së kampeve për migrant në territorin e Maqedonisë. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Në dy qendra tranzitore në Gjevgjeli për gjatë kufirit me Greqinë dhe atë të Tavanovcit për gjatë kufirit me Serbinë, qëndrojnë vetëm 30 migrant, kryesisht nga Siria dhe Iraku. Organizata që në fokus kanë ndihmën e migrantëve thonë se në teren vërehet një lëvizje ndjeshme e migrantëve, por numri atyre që zgjidhin të mbërin në vendet e bashkimit evropian për mes teritorit të Maqedonisë mbetet shumë i vogël.
Në teren ka lëvizje të migrantëve, por nuk është ndonjë numër shumë i madh që mund të paraqesë shqetësim se rritet numri i migrantëve në Maqedoni. Sepse pas përmbylljes së rrugës ballkanike, migrantët për të arritur në vendet e Bashkimit Evropian zgjedhin një rrugë alternative në vendet e tjera.
Sot për Radio Evropa e Lirë, Sadat Rushiti nga organizata humanitare NUN. Nga ana tjetër, ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë Oliver Spasovski gjatë javës që po e lëm pas tha se Republika e Maqedonisë qartë ka bërë të ditur se në territorin e saj ka vetëm qendra tranzitore ku mund të strehohen për një afat të shkurtër kohor migrantët të cilët mund të kalojnë nëpër territorin e Republikës së Maqedonisë, ashtu si gjatë periudhës së kaluar, duke shtuar se Maqedonia nuk mund të paraqet një shtet ku do të mund të ndërtohen kampe ku migrantët do të mund të qëndrojnë në një afat më të gjatë. Këto reagime vijnë pasi Austria dhe Danimarka kanë hedhur idenë për hapjen e kampeve të refugjatëve, kërkesat e të cilëve paraprakisht janë hedhur poshtë nga vendet e Bashkimit Evropian. Të njëjtit të mund të transferohen në Evropë por jashtë vendeve të Bashkimit Evropian, pa precizuar se në cilat shtete. Përderisa organizata qeveritare, të cilat në fokus kanë ndihmën e migrantëve, thonë se shtetet e Ballkanit Perëndimor shihen si vende ku mund të ngriten të ashtu quajturat kampe në Evropë por jashtë Bashkimit Evropian. Jasmin Recepi nga organizata qeveritare Legi, se cila vepron në teren për të ndihmuar migrantët, për Radio Evropa e Lirë thosë është më së qartë se qëllimi i migrantëve nuk janë vendet e Ballkanit Perëndimor, dhe aq më pak Maqedonia.
Duri da napravime kapacitetet që janë prazne, u jeton staka, ne mat interes do stanë që mora të gjithë dëzhuojmë.
Edhe sikur të ndërtohen kapacitete për strehimin e migrantëve, ato të mbeten të zbrasta, sepse gjatë komunikimit që kemi ne si organizat me migrantët, mësojmë se ata të cilët largohen nga vendet e prekur nga lufta, siç është Siria, Iraku dhe Afganistani, madje edhe shtetet e Afrikës Veriore në asnjë mënyrë nuk dëshirojnë të mbeten në Maqedoni, por synim kanë vendet e Bashkimit Evropian. Thot Jasmin Recepi nga organizata qeveritare Legis, duke shtuar se nëse insistohet që migrantët të ndalohen në Maqedoni, ashtu siç synon Austria dhe Danimarka, kjo do të jetë në kundërshtim me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Edhe në raportin e fundit të Komitetit të Helsinkit theksohet se ka lëvizje të migrantëve në territorin e Maqedonisë, megjithse numri i migrantëve të strehuar në qendrat tranzitore mbetet i pandryshueshëm, sepse askush nga migrantët nuk dëshiron të mbetet në Maqedoni. Sipas të dhënave të IOM-it, nga 1 janari deri më 20 mars të këtij viti përmes territorit të Maqedonisë nga Greqia për në Serbi, dhe në Sjeltas kanë kaluar 263 migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Turqin bën sot zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Partitë opozitare janë bashkuar me shpresën se do të shmangin rizgjedhjen e Recep Tayyip Erdoganit president dhe do të përmbysin ndryshimet kushtetuese që japin presidentit të ardhshëm fuqi të jashtëzakonshme. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Fituesi i zgjedhjeve presidenciale në Turqi do të marrë detyrën me më shumë kompetenca se secili president turk që ka pasur deri më tash, përfshirë të drejtën për të sunduar me dekret dhe për të shpërndar parlamentin. Me shpresën për të parandaluar rizgjedhjen e Recep Tayyip Erdoganit, partitë ndryshme opozitare janë bërë bashkë në aleancë edhe për zgjedhjet parlamentare edhe për ato presidenciale që mbahen sot. Aleanca Kombëtare mbështet kandidatin sekular për president Muharrem İnce, të nominuar nga Partia Republikane Popullore. Aleanca përfshin social-demokrat laik, konservator të qendrës së djathtë, konservator liberal-nacionalist dhe islamist-konservator. Kandidatët për parlament nga Aleanca Kombëtare zotohen se nëse sigurojnë shumicën e legjislaturës, do të shfuqizojnë ndryshimet kushtetuese që janë miratuar në një referendum kontrovers më 2017. Këto ndryshime pritet të hynë në fuqi pas zgjedhjeve dhe do të transformojnë sistemin parlamentar të Turqisë në sistem presidencial. Përveç zgjerimit të kompetencave presidenciale, këto ndryshime gjithashtu do të heqin postin e kryeministrit dhe do të shfuqizojnë shumë kontrole dhe balancime që janë projektuar për të ndihmuar parlamentin përballë keq përdorimit të kompetencave presidenciale. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e Erdoganit dhe partneri i saj i vogël i koalicionit, Partia e Lëvizjes Nacionaliste nga ekstremi i djathtë, i kanë hartuar ndryshimet kushtetuese dhe i kanë shndruar në ligj me qëllim forcimin e sundimit të Erdoganit, një sundim për të cilin shumë ekspertë të pavarur thonë se po lëviz drejt autoritarizmit. Populariteti i Erdoganit duket se është lëkundur muajve të fundit për shkak të përkeqësimit të ekonomisë, opozitës së tij të vendosur kundër kurdëve në gjithë rajonin dhe shqetësimeve për përndjekjen e vazhdueshme të rivalëve politik që nga përpjekja e dështuar për grushtet në Turqi në korrik të vitit 2016. Erdogan mendohet të ketë shanse të forta për të rizgjedhur edhe për një mandat 5-vjeçar, por sondazhet e opinionit tregojnë se do të jetë vështirë për të fituar në rrethin e parë dhe se ai me gjas do të shkojë në balotazh kundër Inçes më tet korrik. Gonul Töl, drejtore e studimeve turke në Institutin e Lindjes së Mesme me seli në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjedhjet e sotme mund të jenë shansi i fundit për Turqin që të shmang rënjen në autoritarizëm me Erdoganin. Töl thot se İnce ka shanse të amposhte Erdoganin në rrethin e dytë të votimeve nëse ato realizohen pa parregullsi. Por për ta bërë këtë, Töl thot se İnce duhet të arrijë mbështetjen e kurdëve në Turqi dhe të bindë konservatorët fetar se lirit fetare që i kanë pasur nën sundimin e Erdoganit do të mbetën në fuqi. Nick Danforth, analist në Qendrën për Politika në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se nëse votat numrohen në mënyrë të drejtë, opozita ka shanse të mira të ndaloj Erdoganin në rrethin e parë. Në rrethin e parë, nëse opozita bashkohet e gjitha pas Inçes dhe nëse votat numrohen në mënyrë të drejtë, İnce ka shanse të mundë Erdoganin, thot Danforth. Sipas analistës Töl, edhe nëse nuk ka mashtrime në zgjedhje, fushata zgjedhore nuk ka qenë lirë dhe e drejtë. Ajo thot se goditja e Erdoganit pas puçit të dështuar në një gjendje të jashtëzakonshme ka shtypur mediat opozitare anëmban vendit. Nëse Erdogan fiton presidencën, por partia e tij në pushtet humb shumicën parlamentare, mendoj se parlamenti mund të luajë ende rol në drejtim të balancimit të Erdoganit, thot Töl. Por do të jetë jashtëzakonisht e vështirë të kemi një sistem demokratik funksional dhe ta rikthejmë demokracinë turke edhe me një parlament që kontrollohet nga opozita. Situatë ideale për demokracinë turke do të ishte nëse opozita fiton edhe presidencën edhe parlamentin, përfundon Töl. Në këtë edicion me Sierra Shëndoqët. Në Bruxelles mbahen sot bisedimet midis presidentëve të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Rekomandimet për liberalizimin e vizave për Kosovën pritet të jenë pozitive, thot Jehona Lushaku Sadriu, njohëse integrimeve evropiane. Në Turqi mbahen sot zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.